Mudhi Yohannisi 4:18.
Kanaan duuba bineensi tokko abbaayaa guddoo keessa bayuuf dhaqe. Bineensi sun gaafa 10 fi mataa 7 qaba. Gaafota ifii irralletti kallacha 10, mataa ifii irralletti maqoota waaqa faashessanu qaba. Bineensi an dhagge sun qeeransa fakkaata. Miilli isaa ammoo miila doobbaa fakkaata. Afaa isaallee afaan leenqaa fakkaata. Jawween tun humna ifii, barcumaa mootummaa ifiitiif baallee ifii guddoo bineensa sanii kennite. Matoota bineensa sanii keessaa mataan tokkochi madaa ijjeettu waan qabu fakkaata. Ammoo madaan sun fayyiteerti. Biyyi duudiin baasenfatte bineensa isaa hordotte. Jawween baallii ifii bineensa kanaaf waan kenniteef namooti isiif sagadane. Akkasuma bineensa sanilleen
akka bineensa kanaa jiru'een eentu isaanii isaaf danda'a
jedhaa sagadaneef. Afaan jecha kooraa ittiin dubbatuu fi waaqa ittiin faanshessu bineensa saniif kenname. Ji'a 42 baalliin akka hujuufille eeyyami kenname. Innille waaqa maqaa waaqaa addee ulfaattuu waaqi le'uuf warra ol gubbaa keessa le'u faanshessiisaaf afaan banate. Akka inni wayyoota lolee injifatuu fi hunni isaaf kennante. Gosa kolbaa afaanii fi gosa biyya adda addaa maraa irralletti baalliin kennanteef. Haga biyyi lafaa dadantee jalqabee warri maqaa isaanii kitaaba jiru kaholicha qalamee keessatti hin barreeffamin namooti lafarra le'an marti bineensa saniif hin sagadan.
Nami gurra qabu dhaga'uuti.
Nami booji'amu hin booji'ama. Nami goraadee ijjeefamu goraadumaa ijjeefama. Ciriinnatanee ossiisaa fi addatamiis kolbaa waaqaa yennaatana barbaachitti.
Achiin duuba bineensi dhibiin lafa keessaa ba'uun dhagge. Akka hoolee gaafa 2 qaba. Ammoo akka jawwee dubbate. Inni maqaa bineensa qaraatiin baallii guutuun hujii isaatti jiraayyu lafaaf warri isiirra le'anu maraa bineensa qaraa kamadaa ijjeettu irraa fayye akka waaqoonfatan godhe. Kolbaa duralletti haga ibidda ol gubbaarraa gadi gara lafaa buusiisaatitti bilbaasa gugurdaa huje. Maqaa bineensa qaraatiin bilbaasa akka hujuuf baalliin waan kennanteertuuf warra lafarra le'anu wallaalchise. Bineensa goraadee hin madaayee ammoo ka lubbuun jiruuf fakkii akka dhaasisanuufillee ajaje. Fakkiin bineensa qaraa dubbatiisa akka dandeettu hafuura akka isiif kennuuf warra fakkii tanaaf hin saganne maraa akka ijjeesuuf baalliin kennante. Akkasuma diqqaa fi guddaan dureessi biyyees goottaa fi garbichi marti harka middicha irratti yookiin adda ifii irratti beessisa akka godhatan humnaan tolche. Beessisa bineensa qaraa ka maqaa isaa yookiin laakkoossa maqaa isaa mul'isu yoo ifi irraa qabaate malee nami tokkollee bitatuuf gurguratuu akka hin dandeenyeef akkas tolche. Wanni tun qarummaa barbaaddi. Laakkoossi kun laakkoossa namaa waan ta'eef nami qalbii qabu mara laakkoossa bineensa kanaa herregee bira ga'uuti.
Laakkoossi isaan 666.